esengo na bewa
Bote demi subanso esengo kimya bobutu na bebanso bujul bakuya kulanda sango lokuta lingala na VOA The Voice of America uta Washington Edi Isango Président Félix Tshisekedi ya silisi mubembo mwayi na monyele ya mboka ikolo Congo Démocratique sima na peni na mpusu misato alikisi kuna mulubili mulandi mwayi tina salama asakuli iti mokonzi ya mboka akumi kuzunga Kinshasa Félix Tshisekedi ya kitaki na goma pe zinga zinga mpusu misato sima na botumbuki ya volka nirangongo na mbeba yango isalaki Félix Tshisekedi ya kitaki kutala Mbeba volkan esalaki pe ndenge misungi ezali kopesama na bayebazwaki mpasi atalaki mpe misala ya etat de siège eye atiaki utu sika pene na sanza mibale Félix Tshisekedi mpe alikaki na Kasindi Butembo mpe Bunia na mobembo wa ye akitaki mpe na Uganda mpe mokonzi ya Uganda Yoweri Museveni akatisaki na ekolo Congo Démocratique mpona kobanda misala ya botungi nzela kati na bikolo mibale Félix Tshisekedi akatisaki mpe na Rwanda mpe Paul Kagame ya Rwanda akitaki na Goma mpe mboka mibale batiaki manzaka ya boyokani mpona mombongo botungi mpe bokingi esalami na bokuti ya ekolo Congo Démocratique na lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est Le nom des cours constitutionnels, il y a Ecole Congo démocratique, écoutez la Likambo, il y a Mobeko, il y a Mboutambuisi, Sini, tout loi organique, il y a fonctionnement, il y a Sini, et Indimamakina soutenu, il y a Parlement, et Tindamakina Mokonziamboka, il y a Nabosinga, il y a Président Félix Tshisekedi, des cours constitutionnels, écoutez la Soki, Mobeko, Mwango, Mokokani, Namaye, Masengami, Nabuku, Likonzi, Société civile, Mingi, Penza Biyamba pe bayi politiki bayiki batelemeli mobeko mwango ya na koloba eti mukukaniti na busingi na bangu ya kundongola loboko ya bayi politiki likolo na bukambi ya misala nyama ponami UNESCO elaki kupesa Congo Brazzaville maboko na misala ya kupanza sango na tina ya komema batu mingi kuzwa mangole ma COVID-19 mulakisi ya ilongi ya misala miyeni ya ONU na Congo Brazzaville madame Fifi Fatimata akutani mpuna yango na mulubeli ya mbula matari ya Congo Brazzaville ministre Thierry Mungala bazali kulungisa spot moko tope mbililingi moko bibanda kuleka pona kubinda batu kulakisa batu malamu ya mangoli pe bazali kutala pe makambo misusu ya kosala elongo Tukumi wapi na mabungisi mbula matari ya ikolo Congo Démocratique sali na bakompanyi ya Australie pona kusilisa kutunga barrage dinga 1-2 kino 8 tutunaki mutuna na mupesi tuli ya President Félix Tshisekedi ya mambi ya infrastructure oyo azali awa na Washington Alexi Kayembe di Bampende
Kato liboso bashina basinye ako membalwike avan babanda azana bezen ya bakonsa mater ou bien à la nouvelle la paya off tech donc c'est à dire que il faut nous doit se présenter que bon on a un film d'ici on a Angola Nigeria Égypte ensemble 2000 mégawatts ensemble 5000 10000 pour ce qu'on va contrat on a pour les la banque na bango au banque à la assure que tant que vous produire énergie à inga bateau va consommer basali pour attendre les va foutre à bango tout ça et on va se faire la banque habitée à projet bon jusqu'à présent à inga 3 depuis 2018 ils ont un film d'ici de nos montagnes magiques en somme à 2500. Il y a 3 ans la capacité à 11050, déjà 2500 en Afrique d'ici, mais jusqu'à présent, nous avons sous une magité. Déjà en présent, c'est que tout le produit par l'électricité, tout le monde est en pour tout le monde est en tout le cas, tout le monde est en train de se faire. Non, c'est pas ça. Beaucoup on a la capacité à causer l'énergie en abysso pour industrialiser le pays en
kala sango na biso yango yu tukuta na sima ngunga bibale pona sango isusu tukuta na pe na site internet na biso viwa lingala pe tu like facebook na biso viwa lingala izalaki wa bino igiti sango